ახლა მოისმენთ ჩანაწერს, საუბრის ჩანაწერს კარნეგის ფონდის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამების უფროს სპეციალისტ თომას დე ვაალთან. ის თბილისში საკუთარი ფციალი ნაშრომის საქართველოს არჩევანი ცვალებად პირობებში გამოკვეთილი სამომავლო სურათის ქართული თარგმანის წარსადგენად იმყოფება. კვლევის პრეზენტაცია საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში 1 ივლისს გამართება. თომას დე ვაალს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის ეხო კავკაზას თბილისელი კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანი ასაუბრა.
Мы все знаем о том, что вот идут спекуляции.
Ведь цитром кэтсеба спекуляциები იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი შესაძლოა გახდეს პრემიერ-მინისტრი. მინდა ამ საკითხზე ოდნავ განსხვავებულ რაკურსში ვილაპარაკოთ. სააკაშვილს აქამდე არანაირი განცხადება არ გაუკეთებია საკუთარი მომავლის ხედვასთან დაკავშირებით. ის ხდება პრემიერ-მინისტრი თუ მიდის ქვეყნიდან. საინტერესოა, რატომ გაჰყავს დრო. ხომ არა ეს დაკავშირებული რუსეთში არჩევნების წინამდგომარეობაზე, ძალთა განაწილებაზე ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუ ეს საჭიროა ქვეყნის შიგნით დამატებითი დივიდენდები
дивиденды внутри страны.
Но мне кажется, что вот
гония, რომ მის მხრიდან დროის გაყვანა ლოგიკურია, იმიტომ რომ როცა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ვეღარ იქნება ის მიხეილ სააკაშვილი, რაც ამჟამად არის. ის არ იქნება ადამიანი, რომელიც მიდის პოლიტიკური სცენიდან და სუსტია. ამ პირიქით, ის იქნება ადამიანი, რომელიც უნდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი და ამის გამო ბევრ კრიტიკას დაიმსახურებს. ამის გამო არ რომ არ იღებს გადაწყვეტილებას და გახავს დრო.
Но
это как-то зависит от внешних факторов.
Программес раменайра дамокидебулия гаре факторებზე.
Конечно, зависит от внешних факторов.
Раткма უნდა დამოკიდებულია. მე პირადად მიმაჩნია, რომ მიხეილ სააკაშვილის დიდი მიღწევა იქნება, თუ კი გადაწყვეტს პოლიტიკური სცენიდან წასვლას. რადგანაც ეს იქნება ჯანსაღი მოვლენა საქართველოსათვის და რატკმა უნდა აქ გავლენას ახდენს დასავლეთის ფაქტორი. თუ კი დასავლეთში მეტად მკაფიოდ განაცხადები რომ კონსტიტუცია კი იძლევა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავების შესაძლებლობას, მაგრამ ამას ცუდად უყურებთო, ეს რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს.
Так скажем, конечно, это будет влиять.
На днях у вас вышел вот этот критичный доклад.
Ангрэвში გამოქვეყნდა თქვენი მოხსენება საქართველოს შესახებ, სადაც ამბობთ, რომ ქვეყანაში ყველაზე გავლენიან სტრუქტურად კვლავ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რჩება. ზოგიერთები თბილისში კი ამბობენ, რომ ვანო მერაბიშვილი შესაძლოა პრემიერ-მინისტრი გახდეს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მაღალია მოვლენების ამგვარი სცენარით განვითარების ალბათობა და როგორ მიიღებს ამას დასავლეთი?
И как бы его приняли на западе?
Как внешний наблюдатель?
მე როგორც გარედან დამკვირვებელს მიჭირს ამ საკითხზე მსჯელობა, მაგრამ გონია რომ მერაბიშვილი არ არის საჯარო პოლიტიკოსი, ის უფრო კულისებში მოქმედი ფიგურაა. ამიტომ ვფიქრობ რომ არ იქნება ჯანსაღი მოვლენა, თუ კი ის ასეთ ძლიერ ფიგურად დარჩება. ვფიქრობ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საშუალებით ხელისუფლებამ გადაჭრა დიდი პრობლემები დაკავშირებული კრიმინალთან და ყოველდღიურ კორუფციასთან. ერთი მხრივ ეს დიდი მიღწევაა საქართველოსთვის, მაგრამ მეორე მხრივ სამწუხაროდ მგონია რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღარ არის ანგარიშვალდებული ხელისუფლების სხვაშტუების მიმართ.
Других ветви власти.
После событий 26 мая мало кто внутри страны.
26 მაისის მოვლენების შემდეგ ქვეყნის შიგნით ცოტა ვინმე თუ გააპროტესტა ხელისუფლების მოქმედება. ერთი თვე გავიდა და ამ ამბავს თითქმის აღარავინ იხსენებს. მაინტერესებს თქვენი ხედვა, რაში დასჭირდა ხელისუფლებას მიტინგის ასეთი ფორმით დაშლა.
Проводить вот такого рода разгон митинга.
Почему так жестоко поступили?
Ратом მოიქცნენ ასე სასტიკად? შესაძლოა უშიშროების ძალები ბოლომდე მართვადი არ იყო. ეს შეიძლება იყო ერთ-ერთი მიზეზი. შესაძლოა მართლაც უნდოდათ ოპოზიციის დასჯა და დაშინება. თუ ეს ასია, მაშინ ვიტყვი რომ საქმე გვაქვს საბჭოთა აზროვნებასთან და არა ახალი ევროპული მთავრობის აზროვნებასთან.
Нового европейского правительства.
Ну, в этой всей истории многие обратили
внимание. Программа Мамбауши ბევრმა მიაქცია ყურადღებას საზღვარგარეთის რეაქციას, რადგანაც მიტინგის დაშლის მომდევნო დღესვე საქართველოს აკრედიტებული ელჩების დიდმა ნაწილმა გაამართლა ხელისუფლების ქცევა. საერთაშორისო მედია პრაქტიკულად არ აშუქებდა ამ მოვლენებს. Арც ევროპასა და арც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილა კრიტიკული გამოძახილი.
Не прозвучали какие-то критичные отзывы.
Я так не бы сказал, там были.
Мне ასე ვერ ვიტყოდი. Иго გამოძიების დაწყების მოწოდება. Арც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ინტერნეტით მთელმა მსოფლიომ ნახა კადრები, როგორც ცემდნენ პოლიციელები დემონსტრანტებს. ყველა შეუძლია მოძებნოს ეს კადრები და ნახოს, რაც რა თქმა უნდა, ცუდად აისახება საქართველოსზე.
Матрет, конечно, плохо отражается на Грузии.
Это вроде как совсем не повлияло.
Маграм аман сулари мокмеда сакашулзе амовленებით მას сараფერი წაუგია დასავლეთის თვალში.
Ничего не проиграл на западе.
Трудно судить, потому что всё-таки
Нели саткмелия, радганат საქართველოს სურათი, მოზაიკა იქმნება მრავალი კენჭისაგან. Цхадია მომხდარი ამ სურათის ერთ-ერთი ერთ-ერთი კომპონენტია და ეს შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ არც ევროპაში და არც შეერთებულ შტატებში. იქნება შტაბეჭდილება, რომ საქართველო არ არის ისეთი სტაბილური, როგორიც სურვილიც
არსებობს. Стабильнее, как хотелось бы.
Том, ну вот в вашем докладе вы рассказываете о том,
что მოხსენებაში ამბობთ, რომ საქართველოს ინტერესი ევროკავშირისადმი ბოლომდე ერთმნიშვნელოვანი არ არის, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობას არ აქვს მყარი პოზიცია ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ საკითხთან მიმართებით დეკლარაციები სრულად განსხვავებულია. მაინც რა შეა საქმე? რუსეთთან ურთიერთობის დათბობის ფონზე ევროპას არ სურს საქართველოსთან საქმის დაჭერა.
მოხსენებაში მომავლის განჭრეტაც ვცადე. როგორი იქნება საქართველოს მოდელი? განვითარების რა გზას აირჩევს ის უახლოესი წლების განმავლობაში? დავხაზე სამ კუთხედი. ერთ კუთხეს პირობითად დავარქვი ძველი საქართველო, ანუ პატრიოტული, მართმადიდებელი საქართველო ბევრი ფასეულობით, რომელიც როგორც მოდელი 21 საუკუნეში მდგრადი არ არის. მეორე კუთხე, სინგაპური, ანუ ლიბერტარიანელების იდეა საქართველოს ღია ეკონომიკით, დაბალი გადასახადებითა და დერეგულაციით. მესამე კუთხე კი ევროკავშირია, სადაც პირიქით რეგულაცია, მყარი კანონიერი ინსტიტუტები და დემოკრატიული ანგარიშვალდებულება. მიმაჩნია, რომ საქართველო დღემდე ამ სამ კუთხეში ბრუნავს და ხელისუფლებას მკაფიო მიმართულება არ გამოუკვეთავს. ჯერ ლაპარაკობენ სინგაპურზე, შემდეგ ევროკავშირთან დაახლოებაზე, მაგრამ ევროკავშირთან დაახლოება იოლად არ გამოდის. საჭიროა მდგრადი სერიოზული პროექტი, მაგრამ სამწუხაროდ ამას ჯერ ვერ ვხედავ.
შევეცადოთ საქართველოს მდგომარეობის განსაზღვრა საზღვარგარეთ. ავიღოთ თუნდაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან დაკავშირებული ვითარება. მოლაპარაკებები წლებია გრძელდება. უკვე ცნობილია, რომ მინისტრების კონფერენცია მიმდინარე წლის დეკემბერში გაიმართება და მასზე რუსეთის ორგანიზაციაში მიღების საკითხს განიხილავენ. ყველას მოგვისმენია ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსების განცხადებები, რომ რუსეთი წლის ბოლომდე ორგანიზაციის წევრი გახდება, მაგრამ არანაირი მინიშნება არ არის იმაზე, რომ რუსეთი თანახმად დააკმაყოფილოს საქართველოს პრინციპული მოთხოვნა და ამით მოიპოვოს საქართველოს ხარდაჭერა. როგორ ფიქრობთ, ხომ არაპირებენ ამერიკა და ევროპა რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მიღებას საქართველოს ინტერესების გაუთვალისწინებლად?
ვერ
ვიტყოდი, რა საკვირველია, ძალიან რთულ და გრძნობიარე თამაშთან გვაქვს საქმე. ამერიკასა და ევროპას, რა თქმა უნდა, სურთ რუსეთის გაწევრიანება ვმო-ში. მათთვის ამას რუსეთთან ერთად ორმხრივ ბიზნესში მილიარდობით დოლარის ფასი აქვს. თუმცა მეორეს მხრივ არ უნდათ, რომ საქართველო გაითელოს. ასეთ მოლაპარაკებებში ყველაფერი ბოლო მომენტში წყდება, ასე რომ ჯერ ადრეა თამაში ბანკოს გახსნა.
Открыть свои карты в этой игре.
Ну а какая вы вообще перспектива того?
Про перспективу აქვს ამ საკითხზე საქართველოსა და რუსეთის შეთანხმებას.
Договариваться по вот
претензии. Я думаю, что всё-таки договорились.
Гония რომ შეთანხმდებიან, რადგანაც საკითხის ჩავარდნის საფასური ძალიან მაღალია.
Велика.
В прошлом году, когда мы с вами говорили, вы сказали,
Шаршан ჩვენთან საუბარში თქვით, რომ საქართველო ჩრდილოეთ კავკასიასთან მიმართებით არასწორ პოლიტიკას აწარმოებს. ახლა ხან საქართველო მცნოთ ჩერქესთა გენოციდი. საინტერესოა თქვენი აზრი ერთი წლის შემდეგ. რა შეცვალა ამ პოლიტიკამ რუსეთთან მიმართებით?
Что это поменяло в отношениях с Россией?
Ну, я уже не помню, что я говорил.
Агарцки мавсу шаршан равилапараке. Раткма унда ам политикис ყველა მხარე მცდარი არა. ის რომ ჩრდილო კავკასიელ მოქალაქეებს შეუძლია თავისუფლად გადაკვეთონ საქართველოს საზღვარი, უდაოდ დადებითი მოვლენა, რაც შეეხება ჩერქეზების გენოციდს. ამრავით საკმაოდ ცინიკური ელფერი დაკრავს, რადგანაც ჩერქეზებთან ერთად სამშობლოდან გაასახლეს აფხაზებიც, რომლებიც ისევე იტანჯებოდნენ როგორც ჩერქეზები, მაგრამ ამ რეზოლუციაში თანამედროვე პოლიტიკის გამო აფხაზები ნახსენები არ არიან. მეტის მეტად აშკარაა ამ რეზოლუციის თანამედროვე პოლიტიკური ქვეტექსტი.
Современный политический подтекст этой резолюции.
Ребенцонлебо თქვენსვენდით ინტერვიუს კარნეგის ფონდის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამების უფროს სპეციალისტ თომას დე ვალთანის თბილისში მოყვება. მან ვრცელი ნაშრომი შექმნა საქართველოს შესახებ, საქართველოს არჩევანი ცვალებად პირობებში გამოკვეთილი სამომავლო სურათი. ეს ნაშრომი ქართულად ითარგმნა და მისი პრეზენტაცია იმართება. თომას დე ვალს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის ეხო კავკაზას თბილისელი კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანი ესაუბრა.